Broers en susters in die Here, ons luister vanoggend na wat God vir ons in Daniël 9 sê met verse 2 en 3 en 21 en 22 die kernverse vir die preek. Daniël 9. Dit was in die eerste regeringsjaar van Darius, seun van Ahasveros. Hy was van geboorte een Medeer, maar het koning geword oor die Galdeese Ryk. In sy eerste regeringsjaar het ek, Daniël, uit die skrifte vasgestel, dat volgens die woord van die Here wat tot die profeet Jeremia gekom het, Jerusalem 70 volle jare pynhoop sou wees. Daarom het ek my na die Here God gewend, in gebed en smeken. Ek het gevas, rouklere aangetrek en as oor my kop gegooi. Ek het tot die Here my God gebid en bely: Ag Here, groot en ontzagwekkende God, U handhaaf U verbond en U trou teenoor die wat U liefhet en U gebooie gehoorsaam. Ons het gesondig. Ons het oortree, ons het verkeerde dinge gedoen, ons was opstandig en het nie gelewe volgens U gebooie en U bepalings nie. Ons het nie geluister na U dienaars, die profete nie, wat in U naam ons konings, ons leiers, ons familiehoofde en die hele bevolking aangespreek het. U is regverdig, Here, dit is ons self wat hierdie ellende oor ons gebring het, oor die mense van Juda, oor die inwoners van Jerusalem, oor die hele Israel, die wat naby is, sowel as die wat ver is, ver in al die lande waarin hulle verstrooi het oor hulle ontrou teenoor U. Here, hierdie ellende het oor ons, oor ons konings, oor ons leiers en oor ons familiehoofde gekom, omdat ons teen U gesondig het. Maar U, Here ons God, bewys barmhartigheid en U vergewe, al was ons opstandig teen U. Ons was nie aan U, Here ons God, gehoorsaam nie. Ons het nie volgens U wil gelewe nie. U wil wat U deur U dienaars, die profete, aan ons gegee het. Die hele Israel het U wil oortree, hulle het afvallig geword en nie na U geluister nie. Daarom het U die vloek wat met 'n eed bevestig is en wat opgeteken is in die wet van Moses, die dienaar van God, oor ons laat kom. Dit is omdat ons teen U gesondig het. U het die woorde wat U in verband met ons en ons regeerders uitgespreek het, in vervulling laat gaan en hierdie groot onheil oor ons gebring. Daar het nog nooit op die aarde so iets gebeur soos in Jerusalem nie. Al hierdie onheil het oor ons gekom, net soos dit geskryf staan in die wet van Moses. Toch het ons, Here ons God, nie ons saak met U reg gemaak, deur ons van ons sonde te bekeer en in te sien dat U doen wat U sê nie. Daarom het U ons hierdie onheil nie gespaar nie, maar dit oor ons gebring. Here ons God, U is regverdig in alles wat U doen. Ons het nie na U geluister nie. Here ons God, U het U volk deur U groot mag uit Egipte gelei en daardeur U naam groot gemaak soos dit vandag nog is. Maar ons het gesondig, ons het verkeerd gedoen. Here, U het reddingsdade genoem. Neem toch U toorn en U woede weg van Jerusalem, U stad, U heilige berg, want deur ons sonde en deur die oortreding van ons voorvaders spot almal rondom ons nou met Jerusalem en met U volk. Ter wille van U self, hoor toch my gebed en smeken en verskyn toch tot redding van U verwoeste heiligdom. Luister toch my God, hoor ons toch, sien toch ons verlatenheid raak en die stad waar oor U naam uitgeroep is. Ons pleit by U om ontferming. Nie omdat ons regverdig is nie, maar op grond van u groot barmhartigheid. Hoor, Here. Vergewe, Here. Gee tog ag op ons en tree op. Ter wille van u self, moenie talm nie, my God. U naam is oor u stad en oor u volk uitgeroep. Terwyl ek nog praat en bid en my sonde en die sonde van my volk Israel bely en by die Here my God pleit vir sy heilige berg, terwyl ek nog so aan die bid was, het Gabriël, die man wat ek die vorige keer in die visioen gesien het, by my aangevlieg gekom. Dit was die tyd van die aandoffer. Hy het my kom inlig en vir my gesê, Daniël, ek het gekom om jou deeglik in te lig. Toe jy met jou smeekgebed begin het, is daar 'n antwoord gegee. En ek het gekom om dit vir jou te vertel, want God het jou lief. Gee dus ag op wat ek sê, sodat jy die visioen kan verstaan. Daar is 70 tydperke vir jou volk en vir jou heilige stad vasgestel. In die tyd sal daar aan die goddeloosheid en die sondes 'n einde gemaak word en sal daar versoening gedoen word vir die oortredinge. Dit is die tyd waarin 'n blywende geregtigheid tot stand gebring sal word, waarin die profesie en die visioen tot vervulling sal kom en die tempel heringewy sal word. Jy moet nou goed verstaan. Vanaf die opdrag gegee is dat Jerusalem herstel en herbou moet word, totdat 'n regeerder kom wat deur God uitverkies is, sal 7 tydperke wees. 62 tydperke lank sal Jerusalem opgebou bly met strate en verdedigingsslote, maar dit sal moeilike tye wees. Aan die einde van die 62 tydperke sal 'n regeerder onskuldig doodgemaak word. Die stad en die heiligdom sal verwoes word deur die volk van 'n ander regeerder wat op die toneel sal verskyn. Die einde sal kom soos 'n oorstroming. Daar sal oorlog wees tot die einde toe, rampe soos besluit is. Die regeerder sal vir een tydperk 'n vaste ooreenkoms met die vooraanstaandes en teen die helfte van die tydperk sal hy die diereoffers en die graanoffers afskaf. Hy sal op die een hoek van die tempel 'n ding sit wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig, en dit sal daar staan tot alles verby is. Dan sal oor die regeerde wat soveel verwoesting aangerig het, losbars wat oor hom besluit is. Broers en susters in die Here, Daniël 9 bevat sy gebed en Gabriël die engel se verklaring van wat Daniël in Jeremia se profesie gelees het. Hierdie hoofstuk bevat soveel inligting dat 'n reeks preke uit die hoofstuk kan kom. Maar ons is met 'n hele reeks uit Daniël besig en daarom vanoggend een preek uit Daniël 9. 'n Preek wat verduidelik in 2 woorde wat die kern van hierdie hoofstuk behels. En die 2 woorde is verootmoediging en vergifnis. Ek het dit, nadat ek die boodskap gestuur het na Jakuto, verander na verlossing. Verootmoediging en verlossing. Die eerste kerngedagte. God leer ons in sy woord dat hy teen sonde optree. In die eerste regeringsjaar van Darius, seun van Ahasveros, het Daniël in die lees van God se woord by Jeremia uitgekom. Ons weet reeds dat Daniël gereeld gebid het. Hier leer ons hom ken as iemand wat gereeld ook met God se woord besig was. In Daniël se manier van doen, leer die Here ons hoe om in moeilike omstandighede te leef, Ons beleef tans juis moeilike omstandighede. Die geweld in ons land, die korrupsie met miljarde rande en dan het COVID-19 ons hele lewe omver gegooi. En daarom, liewe gemeente van die Here, dit is nou tyd om regtig te bid en te groei in ons gebedslewe en om met God se woord besig te wees en te groei in ons kennis van en geloof in hom. Iemand dink dalk te min tyd in 'n besige lewe maak dat ons nie genoeg met die Bybel kan besig wees nie. Maar weet julle, tyd is nie die eintlike faktor nie. Daniël was een van 3 ministers in koning Darius se regeergebied. Die bestuur van daardie hele Medies-Persiese ryk was sy werk. En hy was met die Bybel besig. Die eintlike faktor is nie tyd nie, maar wat in my hart leef. Wanneer my hart na God se woord smag, sal daar altyd tyd wees. Daniël het in Jeremia agtergekom dat Jerusalem vir 'n volle 70 jaar 'n pynhoop sou wees. Jeremia het in hoofstuk 25 vers 11 en 12 en 29 vers 10 van die 70 jaar geskryf. Juda, die verbondsvolk, sou na 70 jaar in Babel terugkeer na Palestina. Nou moet mense eers dit sê, Jeremia was 'n profesie. Dit beteken die 70 jaar kan of 70 werklike jare wees, of dit kan die volle tyd wees wat God Juda in ballingskap wou hê. Die rede vir hierdie simboliese verstaan van die volle tyd is dat 3 en 4 en 7 en 10 vir die Jode volheidsgetalle was. Hulle het redes daarvoor gehad wat ek nie in die preek nou gaan noem nie. 70 jaar is 7 'n volheidsgetal maal 10 'n volheidsgetal en dit wys op die volle tyd wat God vir die ballingskap dan vasgestel het. Die geskiedenis vertel dat koning Kores van Persië na 70 jaar Juda laat terugkeer het. So die tydperk in Jeremia was dus werklik 70 jare, maar terselfdertyd was dit tog ook die volle tyd wat God vir die ballingskap vasgestel het. So hier het ons die getal 70 wat werklik 70 was, maar ook 'n dieper geestelike betekenis gehad het. Teen die tyd dat Daniël daardie dele in Jeremia gelees het, was Nebukadneser lank reeds nie meer koning nie en Babel ook nie meer die wêreldregering van ouds nie. Daniël het in die vernietiging van Babel gesien dat dit die tyd was wat die Here bepaal het om dan 'n einde aan die ballingskap te maak. En Daniël het verder ook geweet en onthou waarom Juda in die eerste plek in ballingskap was. Juda se sonde was die rede en dit het Daniël onthou. Ons leer in die boek Daniël dat 'n lewe naby God, want dit is hoe Daniël se lewe gelyk het, 'n lewe van sonde besef is. Hoe verder 'n mens van God af leef, hoe minder besef jy jou sonde. Hoe nader ek aan God leef, hoe meer en hoe slegter en hoe leliker word my sonde. Toe Daniël besef het dat die ballingskap naby aan sy einde is, kon hy verskillende dinge gedoen het. Hy kon gewag het om te sien wanneer dit gebeur waarvan Jeremia geprofeteer het. Hy kon na die koning gegaan het om te vra wat die moontlikheid vir Juda was om terug te keer na hulle eie land. Hy kon ook na al die Judeërs gegaan het en hulle vertel het om gereed te maak vir die terugkeer wat nou naby is. Daniël het nie een van hierdie dinge gedoen nie. Sy goeie verhouding met God van die verbond van die genade het hom juis na die Here toe laat gaan. Daniël het gebid. En dit bring ons by Daniël se gebed, die tweede kerngedagte. Ons geloof bring ons by verootmoediging voor God. Daniël het gebid, gesmeek, gevas, rouklere aangetrek en as op sy kop gegooi. Wat het al hierdie dinge beteken? Daniël se gebed was sy erkenning dat die Here die allerhoogste God is wat die ganse mensdom regeer en die geskiedenis beskik. Daniël het onthou waarom Juda in ballingskap was, die baie en verskriklike sonde van die verbondsvolk vir baie lank. Hy het God gesmeek om vergifnis. Sy gebed was nie net woorde van berou nie. Daniël het sy berou oor sonde voor God gewys deur te vas. Om te vas beteken sy gebed is so belangrik dat hy bereid was om homself kos te ontsê. Hy het geestelike voedsel nodiger gehad as liggaamlike kos en daarom het hy nie eers geëet nie. Daniël het rouklere aangetrek, dit was gewoonlik 'n gebreide bokvel. Hiermee het Daniël bely dat sy en Juda se sonde so erg was dat hy nie verdien het om gerieflike en goeie klere eers te dra nie. Dan het Daniël as op sy kop gegooi. Destyds het 'n mens of in as gesit of daarin gerol of op jou kop gestrooi as teken van diep hartseer oor sonde. Wat leer die Here ons hier? God se woord bring 'n gelowige heel eerste tot 'n opregte en diep sondebesef. Sondebesef maak dat jy bid en smeek. Ons het in Afrikaans 'n woord hiervoor. Verootmoedig. Verootmoediging kan nie net woorde wees nie. My hele mens wees moet 'n besef hê van my sonde en die sonde van my gemeente en die volk en die land waarin ek gebore is. My hele wese moet wys dat ek die allerhoogste God bid en smeek vir vergifnis. Geliefdes in die Here, met 'n opregte sondebesef en verootmoediging voor die allerhoogste God sukkel ons in die gereformeerde kerke in Suid-Afrika. Onlangs in die verlede het ons 'n dag van verootmoediging gehad wat ons kerke tydens 'n skoolvakansie ingestel het. Ons almal weet dat mense dikwels in skoolvakansies weggaan en nie by eredienste tydens vakansie is nie. Ons hou met katekisasie op in vakansies. Maar ons het 'n dag van verootmoediging tydens 'n skoolvakansie. Die gereformeerde kerke in Suid-Afrika se lewe het daardie keer gewys dat ons kerke ons sonde voor God nie regtig besef nie. Daar is meer voorbeelde, hierdie een is genoeg. Daniël se sonde besef en berou het in sy lewe gewys. En wanneer ek my sonde besef, is daar net een pad vorentoe en dit is na die Here toe. Ontkenning van sonde is 'n doodloopstraat. Net so wanneer ek dink sonde is nie regtig so erg nie. Die Here sê sonde loop uit op die ewige dood. En daarom moet ek van sonde af wegkom. Dit gebeur alleen wanneer ek na God toe met my sonde gaan en bid en smeek. Daniël se gebed het uit twee baie belangrike dele bestaan: sondebelydenis en gebed vir vergifnis en uitkoms. Die Here is die almagtige en alwetende God. Hy ken elke enkele sondige gedagte of woord of daad. Ek kan vir hom absoluut niks wegsteek nie. En daarom is dit nodig dat ek my sonde ken en alles met 'n opregte hart voor God bely. Wanneer ek my sonde voor God in gebed wil bely, kan ek baie by die Heilige Gees in Daniël 9 leer. Kyk saam na die volgende. Vers 4. Daniël het sy gebed begin deur God te eer en hom groot te maak. En net daarna, verse 5 tot 14, hy het Juda se sonde en sy eie sonde voor die Here bely. Luister, hoe het hy gebid? Ons het gesondig. Ons het oortree. Ons het verkeerde dinge gedoen. Ons was opstandig. Ons het nie gelewe volgens u gebooie en u bepalings nie. Ons het nie geluister na u dienaars, die profete nie. Dit is onsself wat hierdie ellende oor ons gebring het. Ons was nie aan u, Here ons God, gehoorsaam nie. Ons het nie volgens u wil gelewe nie. Die hele Israel het u wil oortree, het afvallig geword en nie na u geluister nie. Ons het nie vir genade gebid en ons bekeer van ons sonde nie. Mens wil sê 'n geweldige belydenis van sonde. En nou, liewe gemeente, wanneer dit by sonde besef kom in ons dag en tyd, skiet ons ver te kort. Iewers het ons by iemand geleer om elke keer net aan die einde van ons gebed en dan net in 'n paar woorde vir vergifnis van sonde te bid. Ons is nie reg in wat ons doen nie. Hoekom nie? Twee redes, en daar selfs meer. Die Heilige Gees het Daniël in hierdie gebed, het Daniël hierdie gebed laat neerskryf en Christus se kerk gelei om hierdie gebed in die Bybel op te neem, sodat ons hieruit kan leer. En nou is die vraag, wat het ons tot nou toe uit Daniël 9 oor verootmoediging geleer? Die tweede, Jesus leer ons in sy gebed, wat ons die Onse Vader noem, ook heeltemal anders oor sonde belydenis en vergifnis bid. Ons sal moet besef, broers en susters, dat ons land baie sondig is. Die bevolkingsgroep waaraan ons behoort, Afrikaners, doen baie sonde in hierdie land. Ons gemeentes is sondig. Elke familie en gesin doen baie sonde. Elkeen van ons in wat ons dink en sê en doen en in alles wat ons nie doen nie, terwyl God dit van ons vra. En hierdie sonde in elkeen van ons se lewe, in ons gesin, familie, gemeente, volk en land se lewe, is heeltemal te veel om in elke gebed net in een kort sin voor die Allerhoogste God te bely. En dan vers 16 tot 19 Daniël het verder ook gepleit vir vergifnis. Hier het ons ook baie om te leer. Luister na Daniël. Here, neem tog u toorn en u woede weg van Jerusalem. Terwille van u self, hoor tog my gebed en smeking. Verskyn tog tot redding van u verwoeste heiligdom. Luister tog, my God, hoor ons tog. Sien tog ons verlatenheid raak. Ons pleit by u om ontferming, nie omdat ons regverdig is nie, maar op grond van u groot barmhartigheid. Hoor, Here, vergewe, Here, gee tog ag op ons en tree op. Terwille van u self, moenie talm nie, my God. Dieselfde wat ek genoem het by ons belydenis van sonde, is net so geldig by ons gebed vir vergifnis. Ons almal het vergifnis baie meer nodig. En ons is baie meer van vergifnis afhanklik as wat ons met een kort sin aan die einde van elke gebed bid. Daarom leer die Here ons baie in Daniël 9. Pleit dan vir vergifnis. Vergifnis is nie sommer so vanselfsprekend asof God verplig is om my te vergewe wanneer ek daaroor bid nie. Sonde voor God is baie erg en verdien die ewige dood. En daarom is my pleitgebed vir vergifnis regtig baie belangrik. Dit bring ons by die derde kerngedagte onder hierdie tema. Net Jesus Christus alleen herstel ons verhouding met God. Daniël het op grond van God se genade verbond en sy barmhartigheid vir vergifnis gepleit. Barmhartig is een van die woorde wat die Here as ons verbondsgod beskryf. Eksodus 34 en Psalm 103. Barmhartigheid beteken, God het vir ons plek in sy hart en dan net uit onverdiende genade en liefde. Ek is ook in God se genade verbond, want ek behoort aan Jesus Christus, Galasiërs 3. God is daarom ook my God vir ewig. Maak nie saak wat ek verkeerd gedoen het nie. Ek kan voor die Here kom en vra en pleit. Here, vergewe. Ek kan verwag om op grond van Jesus Christus by God barmhartigheid te kry. En daarom kan ek ook om hierdie rede vir vergifnis bid. Ek kan met sekerheid in my hart bid, want Jesus Christus is die rede waarom ek by God vergifnis sal kry. Die laaste deel van Daniël 9, dit is verse 20 tot 27, gaan dan oor die sekerheid wat God in sy genade verbond gee vir die gelowige wat met verootmoediging voor hom leef. Ek lig vanoggend enkele belangrike sake in hierdie deel uit. Daar is baie inligting wat nie alles aandag in een preek kan kry nie. God antwoord 'n gelowige se gebed uit liefde. God beskik die lewe van sy verbondsvolk. Vir ons in die Nuwe Testamentiese tyd is die verbondsvolk die ware kerk van Christus. God beskik sy kerk se lewe. Jesus Christus en hy alleen is die beloofde verlosser wat God gee. En sy verlossingswerk word in werklikheid in Daniël 9 vers 24. Gaan lees die vers gerus weer by die huis. In 6 uitdrukkings beskryf. Hy maak 'n einde aan goddeloosheid. Goddeloosheid beteken opstand teen God deur ongehoorsaamheid. Hy maak 'n einde aan sonde. Sonde is om God se doel met jou lewe te mis. Hy doen versoening vir oortredings. Oortredings is om af te wyk van wat God sê. Daniël het gehoor dat daar 'n einde aan al hierdie boosheid sal kom, goddeloosheid, sonde en oortredings. Ons wat die Nuwe Testament het, weet dat Jesus Christus deur sy kruisiging en opstanding 'n einde gemaak het aan die sonde wat ons self so ver van God verwyder het. En die engel het vir Daniël ook nog die volgende van die verlosser wat sou kom se werk gesê. Hy bring ewige geregtigheid tot stand. Die verlosser bring sondige mense in die regte verhouding met God vir ewig. Hy vervul die visioen en profesie. Met sy koms sal al die profesieë en gesigte waar word en tot 'n einde kom, is wat hierdie uitdrukking beteken. Hy sal die tempel, dit is dit wat hoogheilig is, weer self. Dit beteken, hierdie woorde wys dat die verlosser die tempel, die altaar, die offers en die hele priesterdiens sal vervul en tot 'n einde sal bring. En met die Nuwe Testament oop voor ons, weet en glo ons dat Jesus Christus sondaars in die regte verhouding met God bring. In hom het al die profesieë en gesigte in die Ou Testament reeds waar geword en dit het tot 'n einde gekom. Jesus Christus is die werklikheid van die tempel in die Ou Testament en alles wat in die tempel gebeur het. So veral vers 24 wys op die verlosser wat sou kom. En ons weet, en dis wonderlik om dit te weet, want God sê ons dit. Daardie een wat sou kom is Jesus Christus wat vir ons gesterf en opgestaan het. In Daniël 9 vers 25 tot 27 gee die engel dan 'n uitleg van wat hy reeds in vers 20 tot 24 vir Daniël gesê het. Ons kan die geskiedenis so saamvat. Van die wegvoer in ballingskap tot die terugkeer sal 7 tydperke wees. Onthou nou, Daniël het gelees van 70 in Jeremia. Die Here sal 'n regerder kies wat Juda sal laat terugkeer en Jerusalem weer opbou. In die geskiedenis weet ons en in die Bybel, veral koning Kores van Persië was daardie regerder. Dit het die 7 tydperke klaargemaak. Vir 62 tydperke sal Jerusalem opgebou bly. Hierdie 62 beteken die stad sal 'n lang tyd herstel word en voortbestaan. En dit sou moeilike tye wees. Ons weet watter probleme Nehemia alles gehad het met die opbou van Jerusalem. Hierdie 62 is dan 'n simboliese taal, want hierdie is ook die verklaring van Jeremia se tydperke. Sal Jerusalem opgebou bly. Dit beteken hierdie 6 van 62 of dan die 60 is die getal van die mens. Want 7 is die volmaakte getal van God. En 2 gee bevestiging van dit wat sal gebeur. Dit beteken, dit is 'n tyd wat die mens sy sonde sal uitleef. En die opbou van Jerusalem was met moeite, en die sondigheid van eers die Griekse wêreldregering en daarna die Romeine het die wêreld oorheers in ongekende losbandigheid en sonde oor die hele wêreld voor die Here. So daar's dan nou 7 tydperke, die terugkeer en dan 62 die opbou en die sonde van die mens. En daar bly dan nog een tydperk van die 70 oor waarvan Jeremia geprofeteer het. En hierdie een tydperk word in Daniël 9 vers 27 eintlik in 2 dele beskryf. Die eerste regerder sal 'n vaste ooreenkoms, dit is die genadeverbond, duidelik laat word en die offers van die Ou Testament afskaf, dit is vervul en hulle nie meer nodig sal laat word nie. Hy sal onskuldig doodgemaak word en die stad sal verwoes word. Hierdie woorde wys op Jesus Christus se kruisiging en Jerusalem se verwoesting. God sal Jerusalem oordeel en verwoes omdat Juda die verlosser verwerp het. Daar's 'n tweede regerder in hierdie verse wat 'n ander een is as Jesus Christus. En hierdie regerder word hier in enkelvoud genoem, maar dit beteken nie, dit sal net een persoon die heel tyd wees nie. Dit beteken veel eerder, daar was elke keer een regeerder. Een het die tempel verwoes. Na hom het weer een gekom, wat die tempel in verwoesting laat bly het, en na hom weer een. Die tempel is vandag steeds verwoes. Dit is die belangrike. Uiteindelik sou God elkeen van hierdie regeerdes veroordeel volgens sy ewige en onveranderlike besluit. Wanneer 'n mens Daniël 9 dan wil saamvat met hierdie magdom inligting, maak twee belangrike, baie belangrike en baie sterk woorde hierdie hoofstuk duidelik. Verootmoediging en verlossing. Om af te sluit. Die verloste gelowige deur Jesus Christus, wat met opregte verootmoediging voor God leef, sal die ewige lewe hê. Nou reeds en in ewigheid na Jesus se wederkoms. So lewe is alles net uit genade, want hierdie lewe is moontlik deur die Heilige Gees wat gekom het. Daar's ook 'n ander kant. Die mens wat sonder Jesus Christus is, en nie met opregte verootmoediging voor God leef nie, sal volgens die allerhoogste God se besluit die verskriklike oordeel tot in ewigheid moet verduur. Amen. Kom ons dank. Here, ons God, uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Ons gebed vir oggend is 'n gebed vir genade. Dankie dat ons dit van U kan vra. Wanneer U na ons kyk, kyk nie na ons net soos ons in onsself is nie. Maar kyk na ons deur U Seun wat sy lewe vir ons aan die kruis gegee het en vir ons uit die dood opgestaan het. Ons pleit vir genade alleen op grond van wat U Seun gedoen het. Lei ons deur U Heilige Gees, sodat ons sonde voor U sal besef, voor U sal bely, en in die krag wat die Gees gee, daarmee sal breek. Dankie dat ons dit van U kan vra. Amen. Ons antwoord op die Here se woord is Psalm 25, die 3de en die 5de vers.